Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka shënuar përkeqësim në raportin e organizatës Freedom House për lirinë e shtypit të gjatë vitit të 2014. Në nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asociim do të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë analistët. Presidenti Barack Obama konsideron se nuk ka arsyetim për dhunën pas trazirave raciale dhe vjedhjeve në Baltimore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se nuk ka arsyetim për dhunën pas trazirave raciale dhe vjedhjeve në qytetin Baltimore, në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Qindra policë dhe pjestarë të gardës kombëtare ishin dje në rrugët e qytetit Baltimore një ditë pas përleshjeve, nga të cilat u plagosën 10 policë dhe rrjedhimisht autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme. Këto trazira shpërthyen pas ceremonisë së varrimit të personit afrikano-amerikan Freddie Gray, i cili vdiqi më 19 prill nga lëndimet derisa ishte në arrest policor. Vdekja të ndjerit Gray, arrestimit të cilit ishte xhiruar në video, u bë në periudhën e një vargu të ngjarjeve ku involvohen personat zezak që vdesin nga dhuna policore. Duke folur mbrëmë në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama vlersoi se trazirat ishin kundërproduktive. Megjithatë, Obama ka theksuar nevojën për shqyrtimin e varfërisë dhe mungesës së mundësive për minoritetet. Organizata Freedom House thotë se ligjet e reja kufizuese dhe dhuna kundër gazetarëve ka rezultuar me rënjen globale të lirisë së shtypit gjatë vitit të 2014, kështu që ajo është në pikën më të ulët në më tepër se 10 vjet. Në raportin e publikuar sot, kjo organizatë me selinë në Shtetet e Bashkuara tha se liria shtypit ka shënuar rënje në 18 vende dhe territore në vitin 2014, ndërsa rënjet e më të këqija janë shënuar në Azerbajxhan, Serbi dhe Irak. Në Kosovë është shënuar përkeqësim dhe tash Kosova mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Në raport thuhet se Bielorusia, pastaj Krimea e okupuar nga Rusia, Irani, Turkmenia dhe Uzbekistani janë në mesin e 10 vendeve dhe territoreve më të këqija në botë për lirinë e shtypit, derisa gjendja më e keqe në Ballkan është në Maqedoni. Rusia postjerashe në këtë raport është kritikuar për përdorim më tepër aktiv dhe agresiv të propagandës së shpeshherë të rrejshme ose në mënyrë të hapur kërcënuese për ta shtrembëruar ambientin medial dhe për ta larguar gazetarinë autentike. Autoritetet kurde në pjesën veriore të Irakut thonë se i kanë arrestuar pjesëtarët e një celule të dyshuar të grupit ekstremist, Shteti Islamik, për të cilët ata thonë se janë përgjegjës për sulmin aktual me bombë në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në pjesën veriore të Irakut. Në kumtesën e djeshme, autoritetet kurde thanë se pesë antarët e kësaj celule ishin në kontakt me grupin militante gjatë disa muajve të kaluar dhe kishin planifikuar sulme me bombë në kryeqytetin rajonal kurd Irbil, me që rast ishin vrarë 3 njerëz dhe plagosur 5 të tjerë. Asnjë shtetas amerikan nuk është vrarë e as lënduar, ndërsa konsulata nuk është dëmtuar. Përgjegjësinë për këtë sulme patmar grupi militant Shteti Islamik. Agjencia AFP raporton se sot në kryeqytetin Katmandu të Nepalit kanë shpërthyer përleshje ndërmjet policisë speciale dhe të mbijetuarve të tërmetit, të cilët synonin me çdo kusht të largoheshin nga qyteti shkatruar. AFP raportoi se njerëzit që dëshironin të largoheshin ishin zemruar për shkak të problemeve me autobusët në stacionin kryesor afër parlamentit kombëtar. Zyrtarët kanë konfirmuar se nga tërmeti 25 prillit kanë humbur jetën mëse 5000 vet dhe plagosur mëse 8000 të tjerë. Ky ishte tërmeti më i fuqishëm për më tepër se 80 vite në Nepal. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për një raport të Bashkimit Evropian për Kosovën. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot thekson se as milionat e Bashkimit Evropian nuk kanë lënë ndonjë gjurmë të dallueshme, sidomos në luftimin dhe perandarimin e krimit ekonomik, ku dyshimet çojnë në zyrat e politikanëve kosovar, që siç nënvizon gazeta, në vend që ta qeverisin, ata sot e sundojnë shtetin. Sipas Kosovës, sot raporti i Bashkimit Evropian i publikuar dje është një shuplak për qeveritarët kosovar, sidomos për Ministrinë e Drejtësisë, që vazhdimisht është krenuar për kornizën ligjore antikorrupsion. Gazeta vlerëson se për pasojë të mosbatimit të ligjeve, qytetarët po e paguajnë shtrenjt koston e aferave të shumta korruptive, shpëlarjen e parave dhe çdo formë tjetër të krimit ekonomik që ka errësuar perspektivën zhvillimore të vendit. E përditshme e Kosova sot konsideron se as qeveria aktuale nuk është duke hedhur ndonjë hap premtues në çlirimin e ekonomisë nga monopolet, në luftimin e evazionit fiskal dhe kontrabandës, në vendosjen e rregullit dhe sundimin e ligjit, por të përkushtuar vetëm në mbushjen e xhepave të tyre, politikanët dhe zyrtarët e lartë kosovar i kanë mbyllur syt madje edhe para financimit të grupeve ekstremiste, duke e selluar kështu dështimin e tyre të jashtëzakonshëm. Fatmir.
Temë aktuale që trajtohet në gazeta është edhe kthimi i listës serbe në kuvendin e Kosovës. Si vlerësohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri në këtë temë ka vënë pas se kthimi i listës serbe në institucionën nuk është kurrëzuar me ndonjë kërkesë shtesë, por vetëm respektimin e marrëveshjes për bashkëqeverisje me koalicionin PDK-LDK. Ndërsa transmeton vlerësimet e analistëve politikë se sa më shumë që komuniteti serb merr kompetenca, ato mund të paraqesin problem serioz për vendin, qoftë përmes asociacionit komunave me shumicë serbe apo edhe në çështjen e privatizimit. Në këtë mënyrë, sipas njohësve të çështjeve politike, duhet ikur bosnjëzimit të Kosovës, sepse sistemi i vendimarrjes do të ishte i atill ku nivelet e ndryshme do ta pengonin njëri tjetrin në marrjen e vendimeve. Kësisoj duhet pasur kujdes pra në kompetencat që japin komunitetit serb, citon e përditshme zëri analist të zhvillimeve politike në vend. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë themelimin e Universitetit të Ferizajt. Si pas gazetes, asnjë kriter ligjor me cilin definohet krimi i një universiteti, si pas ligjit për arsimin e lartë, nuk e plotëson Fakulteti Shkenceve të Aplikuara në Ferizaj për të bërë universitet. Gazeta thekson se nismat e tilla janë tepër të dëmshme për shtetin dhe qytetarët, ndërsa analistët pohojnë se duhet kërkohet llogaridhënie dhe ndëshkim për ata që e kanë iniciuar këtë proces. Koeditore citon në nenin 10 të ligjit për arsimin e lartë në Kosovë, sipas të cilit emërtimi universitet mund të jepet vetëm atij bartësi të akredituar të arsimit të lartë që ka ofruar kurse apo programe të akredituara për spaku 5 vjet në të pakten 5 fusha studimi dhe i cili kanë dhjerë të pakten nga një të diplomuar me doktorat të akredituar në secilin nga këto programe studimi. Ndërkaq, Universiteti i Ri ofron 4 programe